ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตุรกีกล่าวว่ากำลังให้ความช่วยเหลือชาวเคิร์ดจากอิรักเดินทางข้ามเข้าไปช่วยนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียที่เมืองโคบานีองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าไนจีเรียปลอดจากโรคระบาดอีโบลาแล้วเพราะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มาเป็นเวลานาน42วันแล้วนะคะและอินโดนีเซียมีประธานาธิบดีคนใหม่แล้วเมื่อนายโจโควิโดโดทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเป็นรายงานว่าจีนมีมาตรการป้องกันเรื่องโรคระบาดอีโบลาอย่างไรบ้างตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารเรามีทั้งสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะตุรกีกล่าวว่าได้ให้ความช่วยเหลือนักรบชาวเคิร์ดจากอิรักหรือที่เรียกกันว่าเพชเมอร์กาเดินทางข้ามเข้าไปในซีเรียเพื่อให้ความช่วยเหลือนักรบชาวเคิร์ดซึ่งกำลังต่อสู้กับการรุกคืบหน้าของนักรบของกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือไอซิลที่เมืองโคบานีการประกาศดังกล่าวนั้นกระทำโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีเมื่อเช้าวันจันทร์โดยในขณะเดียวกันสหรัฐก็เปิดเผยด้วยว่าสหรัฐได้นำอาวุธกระสุนและเวชภัณฑ์ไปทิ้งร่มให้กับชาวเคิร์ดที่กำลังป้องกันเมืองโคบานีอยู่นะคะเมืองโคบานีอยู่ในซีเรียแต่อยู่ติดในบริเวณที่ซีเรียมีพรมแดนติดกับตุรกีทางใต้ของตุรกีค่ะรัฐมนตรีเมฟลุตคาวูโซกลูของกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าความช่วยเหลือที่ตุรกีให้กับนักรบชาวเคิร์ดเพชเมอร์กานั้นคืออะไรบ้างเพียงแต่กล่าวว่าตุรกีต้องการจะกำจัดภัยคุกคามตามแนวพรมแดนของตนและกำลังให้ความร่วมมือกับแนวร่วมซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำในการต่อสู้กับนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลนะคะในขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางหรือ Central Command ของสหรัฐเปิดเผยว่าได้ส่งเครื่องบิน433ลำนำเวชภัณฑ์อาวุธไปทิ้งร่มให้กับชาวเคิร์ดซึ่งกำลังต่อสู้ป้องกันเมืองโคบานีอยู่นะคะสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศ135ครั้งในบริเวณใกล้กับโคบานีซึ่งได้ช่วยชะลอการรุกคืบหน้าของนักรบของกลุ่มไอซิลในการช่วงชิงเมืองโคบานีได้พลเอกลอยออสตินผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางของสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศนั้นกระทำทั้งในซีเรียและอิรักโดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการลดสภาพการควบคุมและการบัญชาการของกลุ่มไอซิลกำลังรบรวมทั้งความยืนยงของกลุ่มไอซิลด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของ Islamic State หรือกลุ่มไอซิลที่กำลังดำเนินการสู้รบยึดครองส่วนหนึ่งของซีเรียและอิรักไว้ในตะวันออกกลางทีนี้ไปดูเรื่องโรคระบาดอีโบลากันบ้างนะคะเมื่อวันจันทร์องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าไนจีเรียปลอดจากโรคระบาดอีโบลาหลังจากที่ไม่มีผู้ล้มป่วยด้วยโรคนี้รายใหม่หลังเป็นเวลา42วันมาแล้วและเรียกว่าเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงนะคะไนจีเรียมีผู้ป่วยด้วยอีโบลา20รายนะคะและในจำนวนนี้8รายเสียชีวิตในขณะที่3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกคือกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วมากกว่า 4,500 คนในขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า CDC เ ประกาศแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดกวดขันมากขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการให้การพยาบาลแก่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอีโบลาในสหรัฐเจ้าหน้าที่ของ CDC มีคำสั่งเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการออกมาใหม่เมื่อบ่ายวันจันทร์โดยกล่าวว่าเสื้อผ้าที่เป็นชุดคุ้มกันหรือชุดนิรภัยสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นจะต้องไม่มีส่วนไหนของร่างกายเปิดออกมาและให้มีผู้ที่ติดตามควบคุมสอดส่องดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วคอยให้การควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ตามโรงพยาบาลเหล่านี้ในขณะที่สวมใส่และถอดชุดนิรภัยนั้นออกนะคะในขณะเดียวกันที่ลักเซมเบิร์กในสหภาพยุโรปนะคะเมื่อวันจันทร์เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้หารือกันเกี่ยวกับความพยายามที่จะติดตามเก็บเงินตามที่หลายประเทศได้ประกาศไว้ว่าจะบริจาคให้เพื่อรณรงค์ต่อต้านโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกมูลค่าของเงินจำนวนนี้ 1,200 ล้านดอลลาร์นางแคทเธอรีนแอชตันผู้แทนของ EU กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของ EU กำลังพิจารณาที่จะแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานการดำเนินการต่อต้านโรคอีโบลาระหว่างสหภาพยุโรปประเทศสมาชิกและสหประชาชาติค่ะในเรื่องที่ยังเกี่ยวกับอีโบลานะคะแม้ว่าจะยังไม่มีโรคอีโบลาเข้าไประบาดในประเทศจีนหรือว่ามีผู้ที่ล้มป่วยด้วยโรคนี้ลงในประเทศจีนรัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการต่างๆในการต่อสู้ยับยั้งการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาโดยมีจุดประสงค์ในที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้โรคนี้ลุกลามเข้าไปในประเทศจีนชานนท์แวนเซนต์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับจีนลงทุนมากมายมหาศาลในแอฟริกาในช่วง10ปีที่ผ่านมาทางการจีนประเมินนะครับว่ามีพลเมืองจีนกว่า 20,000 คนอาศัยอยู่ใน3ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกที่ซึ่งเกิดการระบาดของโรคก็คือเซียร่าลีโอนไลบีเรียและกินีนอกจากนี้สื่อของทางการจีนยังระบุด้วยว่าปัจจุบันมีชาวแอฟริกันหลายแสนคนอาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของจีนโดยแต่ละเดือนนั้นมีชาวแอฟริกันเดินทางเข้ามาประเทศจีนราว 40,000 คนนั่นหมายความว่าจีนมีความเสี่ยงไม่น้อยที่จะมีผู้ติดเชื้ออีโบลาจากแถบแอฟริกาตะวันตกเดินทางเข้าประเทศคุณมาร์ตินเทเลอร์เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกผู้ทำงานร่วมกับทางการจีนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลากล่าวว่าจากตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อในแอฟริกาตะวันตกประกอบกับการเดินทางระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมการรับมืออย่างเข้มงวดครับ
With international travel and the high number of cases that there currently are inWest Africa and the fact that we've seen cases in the last few weeks reported.
คุณเทเลอร์ระบุว่าทางการจีนมีมาตรการหลายอย่างในการป้องกันผู้ติดเชื้ออีโบลาเช่นการเพิ่มระบบตรวจสอบตามสนามบินและท่าเรือต่างๆและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศจีนในการติดตามตรวจสอบผู้ติดเชื้อนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังได้ส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆไปให้กับ3ประเทศในแอฟริกาเช่นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์อาหารและเสบียงมูลค่ารวม53ล้านดอลลาร์ทางด้านทูตเซียร่าลีโอนประจำกรุงปักกิ่งนายวิกเตอร์โฟได้แสดงความยกย่องต่อความช่วยเหลือของจีนดังกล่าว
China went in with personnel with medicines with money they went in
ทูตเซียร่าลีโอนประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่าความช่วยเหลือของจีนนั้นไม่ใช่แค่ให้กับเซียร่าลีโอนเท่านั้นแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงไลบีเรียและกินีด้วยขณะเดียวกันบริษัทยารายใหญ่ของจีนเสฉวนฟาร์มาซูติคอลโฮลดิ้งกรุ๊ปกำลังเร่งขอใบรับรองจากสำนักงานอาหารและยาของจีนสำหรับยารักษาโรคอีโบลาซึ่งทางบริษัททดลองใช้ได้ผลมาแล้วกับหนูและกำลังเร่งขอให้มีการทดลองกับมนุษย์ภายในสิ้นปีนี้ทางองค์การสหประชาชาติประกาศในวันจันทร์ว่าจนถึงขณะนี้จีนบริจาคเงินให้กับโครงการอาหารโลกไปแล้ว6ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของอีโบลาอย่างไรก็ตามคุณเบรท เรียวซันผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกประจำประเทศจีนกล่าวว่าควรส่งความช่วยเหลือไปมากกว่านี้ครับ
I am asking where are the Chinese billionaires and their potential impact because this is the time that they could really have such a huge impact
คุณเรียวซันกล่าวนะครับว่าในฐานะที่จีนมีมหาเศรษฐีจำนวนมากและเป็นประเทศที่ลงทุนในแถบแอฟริกาตะวันตกมากที่สุดขณะนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทจีนและบรรดามหาเศรษฐีชาวจีนจะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ในด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมถึงกระนั้นนักวิเคราะห์หลายคนยังคงมีคำถามอยู่ว่าระบบสาธารณสุขของจีนตลอดจนสื่อมวลชนที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดนั้นจะสามารถตอบสนองได้ดีแค่ไหนหากพบผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศจีนขึ้นมาจริงๆหลังจากสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าชายชาวไนจีเรียผู้หนึ่งถูกกักตัวไว้ที่สนามบินเมืองนิงโปเพราะเจ้าหน้าที่พบว่าเขามีไข้ขึ้นสูงและมีอาการคล้ายโรคอีโบลาและได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาเมื่อไข้ลดลงนะครับแต่รายงานข่าวที่ออกมานั้นมิได้มาจากสื่อในประเทศจีนแต่มาจากสื่อของไต้หวันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะอินโดนีเซียมีประธานาธิบดีคนใหม่แล้วเมื่อนายโจโควิโดโดเข้าปฏิญญาณตนรับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่กรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียนะคะเขาเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกของอินโดนีเซียที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์กับวงการการเมืองหรือการทหารของประเทศนะคะในหมู่ผู้มีเกียรตินะคะที่ไปร่วมงานในการทำการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งที่อินโดนีเซียครั้งนี้มีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นเคอรีไปร่วมพิธีด้วยนะคะซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นการแสดงถึงความผูกพันหรือพันธกรณีของรัฐบาลสหรัฐต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันการเดินทางไปยังอินโดนีเซียครั้งนี้ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เพื่อที่จะแสวงหาการสนับสนุนจากประเทศต่างๆในเอเชียในการรณรงค์ต่อต้านกับกลุ่มไอซิลนะคะโดยรัฐมนตรีเครีมีกำหนดได้พบหารือนอกจากผู้นำของอินโดนีเซียแล้วยังได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียผู้นำของบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ด้วยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ร่วมคณะเดินทางไปกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอห์นเครีกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีมีความหวังว่าอินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้านที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเช่นมาเลเซียและบรูไนนั้นจะสามารถเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับความคิดสุดโต่งของกลุ่มไอซิลนี้ได้และว่าสหรัฐอยากจะขอความร่วมมือมากขึ้นในหมู่ประชาชาติและชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสกัดกั้นการแสวงหาพรรคพวกคือการแสวงหาพรรคพวกของกลุ่มไอซิลเพื่อที่จะให้ไปร่วมรบกับพวกตนและการป้องกันมิให้คนที่ไปร่วมรบกับไอซิลเดินทางกลับประเทศได้นอกจากนี้ยังอยากจะเห็นชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโต้และเปิดโปงการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ที่นิยมความสุดโต่งและสกัดกั้นช่องทางหาเงินอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มไอซิลด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบุญเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นนะคะปิดสูงขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 16,399 Nasdaq ปิดที่ 4,316 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,904 ค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับ Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวหาวิธีปฏิบัติเรื่องการใช้แรงงานในภาคการเกษตรของเกาหลีใต้ว่าเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบและเรียกร้องให้เกาหลีใต้ยุติการบังคับใช้แรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรของตนองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุในรายงานว่าระบบการอนุญาตให้ทำงานได้ของเกาหลีใต้นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจัดหาแรงงานต่างด้าวให้แก่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีปัญหาในการจ้างแรงงานชาวเกาหลีเข้าทำงานและว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้สร้างระบบที่น่าอับอายด้วยการปล่อยให้มีการค้าและการบังคับใช้แรงงานต่างด้าว Amnesty International ยกตัวอย่างในรายงานเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวในเกาหลีใต้ว่ามีตั้งแต่การข่มขู่และใช้กำลังรุนแรงสภาพที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมการต้องทำงานเกินเวลาและไม่มีวันพักรวมถึงการต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นต้นครับไปที่รัสเซียนะครับเมื่อวันจันทร์รัฐบาลรัสเซียประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากสหภาพยุโรปอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเครื่องในหมูและไขมันจากไก่และนับเป็นการขยายรายการสินค้าที่รัสเซียจำกัดการนำเข้าจากยุโรปและสหรัฐเพื่อตอบโต้การที่กลุ่มประเทศตะวันตกมีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเรื่องยูเครนแต่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเกษตรของรัสเซียให้เหตุผลสำหรับการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากยุโรปครั้งนี้ว่าเป็นเพราะได้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งเป็นอันตรายครับส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถูกบังคับให้ต้องเดินทางออกจากสหรัฐเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนั้นยังคงได้รับสวัสดิการประกันสังคมของสหรัฐอยู่คิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ด้วยกันและวันนี้คือวันจันทร์ที่20ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐบริษัท Apple เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad อัปเกรดระบบปฏิบัติการ iOS จากเวอร์ชั่น iOS 8เป็น iOS 8.1 ได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 นี้ต้องใช้หน่วยความจำในโทรศัพท์หรือ iPad จำนวนมากและอาจทำให้ผู้ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 7เดิมนั้นไม่สามารถดาวน์โหลด iOS 8.1 นี้ได้สะดวกง่ายได้เท่าที่ควรอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่อยากลองใช้ระบบการจ่ายเงินใหม่ของ Apple ที่เรียกว่า Apple Pay ซึ่ง Apple เริ่มเปิดตัวใช้วันนี้เช่นกันก็จำเป็นจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 ที่ว่านี้นะครับ Apple Pay เป็นระบบการจ่ายเงินอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและไม่ต้องมีการสัมผัสแต่ต้องกับอุปกรณ์รับจ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า Apple อาศัยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Near Field Communication หรือ NFC เพื่อสื่อสารระหว่างเครื่องรับเงินกับ iPhone และช่วยให้ผู้ที่ใช้ iPhone สามารถใช้โทรศัพท์ของตนเหมือนกับเป็นกระเป๋าสตางค์หรือบัตรเครดิตได้ครับบรรดานักวิเคราะห์ให้ความเห็นในชั้นต้นนี้ว่าระบบ Apple Pay ของ Apple นี้ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าระบบการจ่ายเงินแบบอื่นๆที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและขณะนี้ก็มีเครือร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในสหรัฐหลายแห่งแล้วที่พร้อมรับระบบการจ่ายเงิน Apple Pay ที่ว่านี้อย่างไรก็ตามข้อจำกัดอย่างเดียวของระบบ Apple Pay ซึ่งเพิ่งเปิดตัววันนี้ก็คือคุณผู้ฟังจะต้องมี iPhone 6หรือ iPhone 6 Plusที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8.1 หรือใช้ iPad Air 2หรือ iPad Mini 3เท่านั้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์รุ่นเก่านั้นจะใช้ไม่ได้กับระบบ Apple Pay ครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปฟังรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ค่ะรัฐมนตรีหญิง2คนจากจำนวนรัฐมนตรีหญิง5คนในคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นยื่นใบลาออกหลังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งไปซื้อเสียงรัฐมนตรียูโกะโอบูจิซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และเป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของญี่ปุ่น ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีเสียงกล่าวหานะคะในสัปดาห์ที่แล้วว่าใช้เงินหลายแสนเหรียญ นะคะในซึ่งเป็นเงินสำหรับการเลือกตั้งเพื่ออุดหนุนการซื้อตั๋วโรงละครและของขวัญอื่นๆให้กับผู้คนในเขตเลือกตั้งของเธอและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีโอบุจิลาออกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นนางมิโดริมัตสุชิมะยื่นใบลาออกเพราะมีคำครหาว่าเธอละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งด้วยการแจกจ่ายพัดกระดาษที่มีชื่อและภาพของเธออยู่ที่พัดนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตของเธอเช่นกันเธอกล่าวว่าควรจะมองว่าพัดกระดาษนั้นเป็นเสมือนใบปลิวค่ะนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นได้แต่งตั้งให้อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนายโยชิมิยาซาวะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ใหม่และรัฐมนตรีโยโกะคามากาวะซึ่งอดีตนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความเสมอภาคทางเพศเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต่อไปนะคะมองกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มูลค่าโดยประเภทของของขวัญและมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้องนั้นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายของรัฐบาลชุดก่อนๆค่ะและพม่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งใหม่ในปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนของปีหน้านะคะสมาชิกรัฐสภาพม่าชุดใหม่นี้ยังจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีของประเทศคนต่อไปซึ่งจะมีขึ้นในต้นปีคศ2016คืออีกประมาณ2ปีข้างหน้านะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าสำเร็จก็จะนับเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศของพม่าหลังจากที่หลุดพ้นมาจากการปกครองของคณะทหารในปีคศ2011ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับเพเทนแมนนิงควอเตอร์แบ็ครุ่นเก่าของทีมเดนเวอร์บรองโกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับด้วยการทำสถิติเป็นควอเตอร์แบ็คที่กว้างลูกทัชดาวน์ได้มากที่สุด509ครั้งในเกมที่เดนเวอร์บรองโกสไล่ถล่มซานฟรานซิสโก 49ers 42-17สถิติเดิมนั้นเป็นของเบธฟาร์บควอเตอร์แบ็คระดับตำนานที่ตอนนี้มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศหรือ Hall of Fame ไปก่อนแล้วครับเพย์ตันแมนนิงปัจจุบันอายุ38ปีเคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว1ครั้งกับอินเดียนาโพลิสโคลท์เมื่อปีคศ2007และกำลังไล่ล่าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่2กับทีมเดนเวอร์บรองโกสครับมาต่อกันที่กอล์ฟนะครับเคียวจุงเบกโปรหญิงวัย19ปีจากเกาหลีใต้แซงรุ่นพี่คว้าแชมป์ LPGA รายการ KEB Hana Bank Championship สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะบริทานีลินซิคัมจากสหรัฐและเพื่อนร่วมชาติอินจีชุนในการแข่งเพลย์ออฟหลังจากจบเท่ากันที่10อันเดอร์พาสนะครับนับเป็นโปรวัยไม่ถึง20ปีคนที่4ที่คว้าแชมป์ LPGA ในปีนี้รองจากเล็กซี่ทอมสันลีเดียโคและเฮียวจูคิมส่วนโปรหญิงชาวไทยที่ได้ลุ้นจนถึงวันสุดท้ายคือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนั้นจบที่18ร่วมนะครับและเมื่อวานนี้นักเทนนิสหญิงมืออันดับหนึ่งของโลกเซเลน่าวิลเลียมส์ออกมาตำหนิหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสมาพันธ์เทนนิสรัสเซียชาเมลทาพิเชฟอย่างดุเดือดหลังจากที่นายทาพิเชฟให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่องหนึ่งของรัสเซียโดยเรียกนักเทนนิสหญิง2พี่น้องคือเซเลน่าและวีนัสวิลเลียมส์ว่าเป็นวิลเลียมส์บราเธอร์สหรือพี่น้องวิลเลียมส์ผู้ชายนะครับเซเลน่าวิลเลียมส์แถลงข่าวที่สิงคโปร์ในวันอาทิตย์ว่าสิ่งที่ประธานสมาพันธ์เทนนิสรัสเซียพูดออกมานั้นถือเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นการเหยียดเพศอย่างรุนแรงและยังเหยียดผิวด้วยหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานว่าทางสมาพันธ์เทนนิสหญิงโลก WTA สั่งปรับนายทาพิเชฟแล้ว $25,000 ดอลลาร์นะครับและถูกสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับเทนนิสหญิงเป็นเวลา1ปีเต็มครับส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับการแข่งขันเบสบอลลีก MLB ในสหรัฐเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ World Series แล้วโดยคู่ชิงปีนี้คือ San Francisco Giants กับ Kansas City Royalsซึ่งเกมแรกจะเริ่มขึ้นในวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐในระบบชนะ4จาก7เกม CNN รายงานว่าเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปสถานีวิทยุ2แห่งในนครซานฟรานซิสโกประกาศว่าจะไม่เปิดเพลง Royals เพลงดังของลอร์ดนักร้องวัย17ปีจากนิวซีแลนด์เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์เนื่องจากชื่อเพลงไปพร้อมกับชื่อของทีมคู่แข่งคือ Kansas City Royals ซึ่งเรื่องนี้ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนจากแฟนทีม Giants เองแต่บางคนก็ต่อต้านนะครับแต่ข่าวดีสำหรับหลอดก็คือสถานีวิทยุบางแห่งในเมืองแคนซัสซิตี้บอกแล้วว่าจะเปิดเพลงนี้ทุกชั่วโมงในคืนที่มีแข่ง World Series นอกจากนี้ยังเกทับด้วยว่าน่าเสียดายที่ไม่มีเพลงชื่อ Giants ออกมาในช่วงนี้นะครับและถ้ามีจริงทางสถานีก็คงไม่ใจแคบขนาดไม่เปิดเพลงนั้นแน่นอนครับครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
มีหนังใหม่เดินเท้าเข้าโรง3เรื่องด้วยกันนะครับและหนึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นหนังใหญ่ที่หลายคนรอคอยซึ่งแบรดพิตต์มีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้สร้างและแสดงนำและที่อันดับ5นั้นเป็นหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่รักสมัยเรียนหนังสือไฮสคูลแต่เพราะเคราะห์ซ้ำและกรรมซัดเลยทำให้ต้องพลัดพรากจากกัน20ปีให้หลัง2คนนี้หวนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่พลังที่ทำให้ต้องแยกทางก็ตามมาติดเช่นกัน The Best of Me ครับ
Amanda?
Dawson
It's been a long time
20 years
Chance to see you again To tell you how much I still love you
Love comes in circles อันดับ4เป็นหนังแนวตลกชวนหัวร่อซึ่งเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของ Bad Day หรือวันที่งานเข้าสำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้หนึ่งในหนังชื่อยาว Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ครับ
Shouldn't you guys be up?
Does anyone know where the diapers are?
Coming in for a razor, honey.
Get out of here!
Sorry!
สำหรับอันดับ3เป็น1ใน3เรื่องของหนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์นะครับและเป็นแอนิเมชันแนวแฟนตาซีสีสันสวยงามต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนชื่อ The Book of Life เรื่องเกี่ยวกับแมนโนโลวีรบุรุษช่างฝันในตำนานผู้พยายามช่วยชีวิตสาวที่ตนรักและช่วยกอบกู้ชุมชนของตน
I may not be the town hero but I swear with all my heart I will never stop loving you
Did you think it was going to be that easy?
ส่วน Gone Girl หนังดราม่าแนวอาชญากรรมอดีตแชมป์ที่1เมื่อสัปดาห์ก่อนยังไม่ยอมถอนเสาเรือนไปไหนง่ายๆเพราะว่า Gone Girl หนังที่คาดกันว่าอาจทำให้ Ben Affleck ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตุ๊กตาทองปีนี้ลดอันดับลงมาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเป็นที่2แต่ก็กวาดรายได้ไปแล้วถึงกว่า107ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์
I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear.
The hallmark of a sociopath is a lack of empathy.
Amy lost a lot of blood.
และที่ตบเท้าเคลื่อนขบวนเข้ายึด 3,173 โรงภาพยนตร์เป็นหนังที่หลายคนเรียกว่าหนังสงครามแต่แบรดพิตต์อาจจะอยากบอกมากกว่าว่าเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม Fury.เรื่องของหน่วยรถถังอเมริกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรุกคืบเข้าสู่ใจกลางเยอรมนีหมายจะเผด็จศึกแต่ก็ถูกต้านทานอย่างหนักจากกำลังฝ่ายนาซี
I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. Been with these fine gentlemen for years.
Fire! All right! Hit that son of a bitch!
Fury หนังที่แบรดพิตต์เป็นทั้งผู้สร้างและแสดงนำนี้อาศัยพลังอันโกรธเกรี้ยวเดือดดาลและดูเดือดเลือดพล่านมีชัยในการยุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรายได้$23,500,000ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
We're still in this fight! Still in this fight!
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington